Lekos lere hőriket. Lektion an.
Mit novener pig, jeger, tredveger, mammel, jeger, vadli veter.
Ne znaš kohezijsko? Spoznaj projekt Govoriš kohezijsko, ki ga pripravljata Radio Študent in CNVOS ter osvetljuje pojem kohezijske politike.
Četrto poglavje. Vlaganje v znanost in razvoj.
To sredo ob 20. na valovih Radia Študent.
Projekt podpira Evropska unija.
Raziskuješ kohezijsko?
Pozdravljeni v peti ediciji iz sklopa oddaj Govoriš kohezijsko. Cikel oddaj je namenjeno zaveščanju splošne javnosti o evropski kohezijski politiki in o možnostih črpanja kohezijskih sredstev, ki omogočajo izvedbo različnih projektov. Cikel oddaj pripravljamo novinarji aktualno politične in znanstvene redakcije Radia Študent v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. V današnji oddaji se bomo navezovali na posvet Govoriš kohezijsko, ki se je 17. januarja letos odvil v City Hotelu Ljubljana. Ciljna ideja srečanja je bila zainteresiranim udeležencem predstaviti priložnosti, ki jih kohezijska politika omogoča raziskovalcem in morebitnim interesentom omogočiti izvedbo najrazličnejših projektov.
Povabljeni govorci, predstavniki iz vrst različnih vladnih institucij in sodelujočih ministrstev so predstavljali vsebino aktualnih razpisov in spregovorili o trenutnem stanju na področju kohezijske politike. Tako so zainteresirani do dobra spoznali možnosti za prejem kohezijskih sredstev in se morda uspeli spoznati sorodnimi organizacijami, s katerimi bi lahko združili ideje in skupno kandidirali za sredstva kohezijske politike. S pomočjo prejetih sredstev bi tako lažje uresničili zadane projekte.
Kohezijska politika pripomore k uresničevanju ciljev zadanih v strategiji Evropa 2020. To je strategija Evropske unije za trajnostno in vključujočo rast. Cilj strategije je podpora raziskavam in inovacijam ter podpiranje malih in srednje velikih podjetij. Med cilji ima zapisano tudi uresničevanje trajnostno naravnanih ukrepov s področji okolja, prometa, zaposlovanja, izobraževanja in učinkovitejše javne uprave. Namen kohezijske politike je prerazporejanje sredstev iz bogatejše v manj razvite države in regije EU. Tako bi v ideji manj razvite regije lažje dohitele razvitejšo Evropo, s tem pa bi se zmanjšalo gospodarsko in socialno neravnovesje v Evropski uniji.
Kohezijska politika se financira iz treh skladov. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada ter iz Kohezijskega sklada. Sredstva iz kohezijskih skladov so dodeljena državi Sloveniji ne glede na regijsko porazdeljenost posameznih projektov. Nasprotno pa sredstva namenjena Sloveniji iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstva iz Evropskega socialnega sklada Slovenijo razdeljujejo na dve kohezijski regiji, vzhodno in zahodno. Vzhodna kohezijska regija je uvrščena med manj razvite regije in ji tako pripada 60% sredstev, zahodni regiji pa je namenjenih 40% sredstev.
Ključna spremenljivka za določanje obsega kohezijskih sredstev na regijo oziroma državo je namreč njena razvitost glede na povprečni BDP Unije. Ta je bila v času prejšnjih pogajanj na ravni Slovenije pod 75%, danes pa je že čez 87%. Dodatna negativna okoliščina je bila, da je zahodna Slovenija glede na razvitost uvrščena med bolj razvite regije, ki so upravičene do najnižje intenzivnosti pomoči.
Slovenija je bila tako v pogajanjih soočena z izrazito neugodnim pogajalskim izhodiščem, saj so države in regije ravno v prehodu od manj k povprečno razvitim državam soočene z najbolj drastičnim padcem razpoložljivih sredstev. Slovenija je tako v celotnem večletnem procesu priprav na pogajanje izrazito poudarjala nujnost nadaljevanja investicij s pomočjo kohezijskih sredstev tako v vzhodni kot zahodni Sloveniji.
Državni in regionalni organi v operativnih programih določajo prednostne osi, vsebinske prioritete in cilje. S tem odločijo tudi, kako se bodo razpoložljiva sredstva razdeljevala. V operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v letih od 2014 do 2020 so določili 11 prednostnih osi.
Največ priložnosti zanimivih za raziskovalce je zajetih predvsem v prednostni osi 1. Prednostna os 1 stremi k mednarodni konkurenčnosti raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva. Več o tem, kaj je pametna specializacija, nam razloži dr. Peter Vostner, vodja sektorja za koordinacijo pametne specializacije iz službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Pametna specializacija za Slovenijo pomeni prehod v novo, v preoblikovano gospodarsko in družbeno prihodnost, če rečemo eni besedi. Po preprosti filozofiji za Slovenijo edina možnost, če hočemo biti tam, kjer si želimo biti, to pa je premožna družba blaginje, da smo v okviru niš se pozicioniramo kot prvi, kot voditelji, kot lideri, ki so korak pred ostalimi. To zahteva, da se močno pozicioniramo v okviru globalnih verig vrednosti, to pa pomeni, da smo predvsem slovenska podjetja tam znotraj povezani tako mednarodno, da bomo pobirali smetano dodane vrednosti. To pa pomeni tam, kjer je razvoj, kjer je dizajn, da bomo prihajali ven s produkti z visoko dodano vrednostjo, to je pa povezano z novimi prebojnimi inovacijami oziroma z sposobnostjo integracije različnih storitev oziroma produktov. Če navržem ene par pač teh primerov. In pametna specializacija je dobesedno pot, kako priti do tega cilja. Se pravi, tisto, kar je skupni imenovalec vsega, kar počnemo na pametni specializaciji, so inovacije in kako ustvariti inovacijski ekosistem, da bo spodbujal vse deležnike, ki imajo kaj za prispevati v tem sistemu k hitrejšemu preboju oziroma razvoju.
Za prehod v pametno specializacijo se mora seveda poklopiti več dejavnikov. O pomenu različnih dejavnikov pri prehajanju v pametno specializacijo spregovori Vostner.
Kohezijska sredstva so za Slovenijo, pač, ko gre za javna sredstva, zelo pomembna, pri čemer bi jaz pač o javnih sredstvih govoril v drugem koraku. Ne? Mi moramo praktično razmišljati o celotnem investicijskem razvojnem potencijalu Republike Slovenije. Ta je pa seveda, ko pa enkrat začnemo iz te strani razmišljati, je pa seveda treba začeti z tem, kako najbolje mobilizirati investicijski potencijal zasebnega sektorja in šele potem pridemo do vloge javnega sektorja, kaj je pač njegova naloga. Ne? In ko gre za vlogo javnega sektorja, je treba začeti po mojem mnenju pri kadrih. Se pravi, da prilagodimo, nadgradimo strukturo spretnosti, kaj znamo in koliko nas je tistih, ki znamo, ki imamo spretnosti in kompetence prihodnosti danes oziroma jutri. To je prva naloga in to se nanaša ne toliko, samo delno nanaša na kohezijsko politiko in je predvsem del politike izobraževanja in usposabljanja Republike Slovenije kot celote. Drug segment je potem vse, kar se nanaša na področje raziskav, razvoja in inovacij, kjer vemo spet, da je en pomemben del nacionalnih sredstev za celoten segment, ki pokriva znanost. In tukaj je treba, to je seveda za ta preboj, če tako rečem, izjemnega pomena. Tukaj bo mogla Slovenija v prihodnje narediti več.
Vostner nadaljuje z razmišljanjem o dejavnikih pomembnih pri uveljavljanju pametne specializacije in o vlogi kohezijskih sredstev.
In potem naprej, ko gre za raziskovalno-razvojni cikl, je seveda kohezijska politika odločilna, še posebej, ko gre za aplikativne raziskave in potem uvajanje rešitev na trg. Tretji segment je pa potem celoten podjetniško okolje, podjetniški ekosistem. Tukaj vključujemo, lahko razmišljamo in o davkih in o administrativnem okolju, z vidika podpornih institucij pa o funkciji komercializacije, ki jo izvajajo recimo tehnološki parki, pospeševalniki, centri za kreativnost, o katerem se zadnje dni veliko govori in tako naprej. Ne? To so pa pol podporne institucije, ki potem spodbujajo različne deležnike po različnih segmentih k temu, da prihajajo do novih idej, do novih prebojnih idej, da jih potem tudi realizirajo in da so na tej poti potem zagotovljeni vsi podporni mehanizmi, ne samo financiranje, ampak tudi vse ostalo, od mentoriranja, se pravi mednarodnega povezovanja in podobno. Kohezijska politika se veliko teh področji seveda dotika in je v tem smislu ključna, ni pa edina. Ne? In ta celovitost razmisleka, da se moramo celovito lotiti tovrstnega prehoda, je ključna za razumevanje izziva, pred katerimi smo kot družba kot celota. Ne?
Sledi krajši glasbeni premor, po katerem se vrnemo s sogovorcema z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ostanite z nami.
Prednostne osi 1 je največ naložb namenjenih izboljševanju infrastrukture za raziskave in inovacije ter spodbujanju naložb podjetij v raziskave in inovacije. Glavni cilji prednostne osi 1 so, da bi bila po zaključku projekta uporaba raziskovalne infrastrukture učinkovita in da bi se zvišal delež inovacijsko aktivnih podjetij. cilja tudi na razvoj znanj in kompetenc, ki bi omogočili boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.
O ukrepih za izboljšanje črpanja kohezijskih sredstev, ki se trenutno izvajajo, Romana Pogorelec, vodja sektorja za strukturne sklade na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Oceno vam v okviru našega ministrstva lahko podam z vidika direktorata za znanost, kjer smo izvedli že kar nekaj ukrepov za financiranje raziskav in razvoja sredstev iz strukturnih skladov, seveda z namenom povezovanja raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij in gospodarstva. Prvi tak večji ukrep je bil v obdobju 2007-2013 javni razpis za razvoj centrov odličnosti, ki je združil raziskovalce z dveh bregov v skupno sodelovanje in doseganje zastavljenih ciljev. Drugi razpis v tej smeri je bil javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov. V evalvaciji centrov odličnosti in kompetenčnih centrov je bilo ugotovljeno, da bi osrednji cilj obeh navedenih instrumentov dosežen. Prepoznana je bila izrazita krepitev sodelovanja, inovativen pristop na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti ter ustvarjena kritična masa znanja in kompetenc na najbolj perspektivnih znanstvenih in tehnoloških področjih. Poleg navedenih je bil v tem obdobju, se pravi 2007-2013, realiziran tudi prvi javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere, katerega namen je bil izboljšati povezavo med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom. Z javnim razpisom se je spodbudil dvig raziskovalne intenzivnosti in kvalitete, ki se odraža v povezovanju raziskovalnega dela raziskovalcev na začetku kariere v okviru raziskovalne organizacije z gospodarstvom.
O uspešnosti črpanja finančnih sredstev in o uspešnosti izvajanja ukrepov nadaljuje Pogorelec.
Izpostavila sem le nekaj ukrepov. Tako je bilo v obdobju 2007-2013 za različne oblike sodelovanja znanosti in gospodarstva namenjenih približno 150 milijonov. Rada bi poudarila, da je za skupno sodelovanje niso dovolj finančne spodbude, temveč je potrebno graditi na medsebojnem zaupanju in dolgoročnem sodelovanju med institucijami znanja in podjetji. Ko govorimo o uspešnosti navedenih ukrepov, lahko zatrdimo, da so bili tako pri doseganju realizacije kot doseganju zastavljenih kazalnikov zelo uspešni. Realizacija je bila skoraj 100%, načrtovani kazalniki pa dosežene ali celo preseženi. V trenutnem obdobju, v obdobju 2014-2020, je bila z namenom povezovanja raziskovalcev iz javne sfere in gospodarstva izvedena že večina načrtovanih ukrepov. Nekaj bi jih le omenila. Prvi je javni razpis za spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov, drugi je bil javni razpis spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, drugi izmed serije razpisov spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere, se pravi raziskovalce 2.0 in javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1, katerega postopek izbora pa je v zaključni fazi. Od približno 227 milijonov evrov, ki jih imamo na ministrstvu na razpolago za financiranje raziskav in razvoja s sredstvi strukturnih skladov, različne ukrepe, ki se izvajajo oziroma so postopki izbora v zaključni fazi, je vključenih slabih 189 milijonov evrov. Od tega je približno kar 66 milijonov namenjenih financiranju raziskovalne infrastrukture.
Tudi Jernej Salecel iz Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je prepričan, da sredstva v zadnjih letih črpamo zelo uspešno.
Torej, kar se tiče črpanja sredstev oziroma tisto, kar je v inferenciji Ministrstva za gospodarstvo, da sredstva ustrezno razdelimo, je naša splošna ocena, da nam gre v tem trenutku zelo dobro. Zdaj smo v zadnjih letih razpisali praktično vsa sredstva, ki so nam bila na voljo, se pravi govorimo za raziskave in razvoj v gospodarstvu in sicer skozi kar nekaj ukrepov oziroma konkretnih razpisov, s katerimi to izvajamo. Kar pa je mogoče res dobrodošla novost, je predvsem to, da uvajamo razpise, v katerih razpišemo sredstva vnaprej in vnaprej določimo, kdaj bojo sledila odpiranje. Se pravi, RRI 2 konkretno razpis je za področje raziskav razvoja in inovacij, kjer so bila predvidena že v samem začetku 3 odpiranja, pravi vsako leto pa 1 odpiranje, s čemer tudi krepimo stabilnost pa predvidljivost okolja v tem smislu.
Prav tako obrazloži, v kakšnih razmikih se razpisi ponavadi odpirajo in v kakšnih časovnih okvirih se planira financiranje.
Praviloma so razmaki med odpirani eno leto. Ja. Kdaj pa kdaj se skrajšajo, kdaj pa kdaj se tudi podaljšajo. Nekoliko je tudi odvisno, kakšno je število vlog, ki jih dobimo. Namreč na naše veliko veselje smo beležili na praktično vseh razpisih v zadnjih časih zelo velik interes za gospodarstva, za sredstva, za vlaganje, za raziskave in razvoj, kar seveda v tem pomeni za nas na eni strani veliko dela, ker je blok praviloma več, kot smo sprva načrtovali, ampak kar je spodbudno, je to, da vidimo, da podjetja dejansko sistematično vlagajo v raziskave in razvoj, in da izmed projektov, ki jih dobimo, lahko izberemo dejansko najboljše.
Pogoji, ki določajo, kdo je upravičen do katerih sredstev, so po Saleclovih besedah strogi, prav tako nadzor nad samo porabo.
Dejansko so omejitve precejšnje. Zdaj treba je vedeti, da vse skupaj je odvisno v največji meri od pravil o dodeljevanju državnih pomoči. To je glede na to, da gre za evropski denar za kohezijska sredstva diktirano strani Evropske unije preko tako imenovanega dokumenta GBER, General Block Exemption Regulation, in dejansko obstajajo precejšnje omejitve, ki se jih moramo držati. Te omejitve potem seveda definira, kdo je lahko upravičene sredstev. Odvisno je od prednostnega področja oziroma prednostne osi, a je to namenjeno krepljenju tako imenovanih SME-ov, se pravi malih in srednjih podjetij. Tam velika podjetja ne morejo biti upravičenci, no, v raziskavah in razvoju so pa lahko upravičenci tudi velika podjetja, ampak seveda je potem so stopnje sofinanciranja, stopnje teh pomoči manjše kot pa v primerih malih in srednjih podjetij.
Lahko dodamo, da je uradna meja med srednje velikim in velikim podjetjem definirana po uredbi EU, in sicer je veliko podjetje vsako podjetje, katerega promet presega 50 milijonov evrov letno ali ima 43 milijonov evrov bilančne vsote in več kot 250 zaposlenih.
Več o posameznih projektih v izvedbi Direktorata za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, namenjenih spodbujanju povezav raziskovalcev z gospodarstvom, podrobneje razloži Pogorelec.
Nekaj je bilo v centrih odličnosti in kompetenčnih centrih že povedanega. Oba ukrepa sta bila pri upravičencih zelo pozitivno sprejeta. Tudi o uspešnostih obeh ni dvomo tudi z našega stališča. Posebej pozitivno je bilo pri centrih odličnosti izpostavljeno, da je bilo možno v sklopu posameznih operacij financirati najsodobnejšo raziskovalno opremo, za kar je bilo namenjenih 43 milijonov evrov, kar je bilo ključnega pomena za njihovo uspešno delovanje in izvajanje raziskovalne razvojne aktivnosti. Tako v tistem obdobju, ko je bila financirana, kot tudi za prihodnje. Predhodno je bilo tudi omenjeno, da je bil ukrep vzpostavitve pisarn za prenos tehnologij prvi tovrsten. Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve sodelovanja med gospodarstvom in javnimi raziskovalnimi organizacijami ter podpora komercializaciji razvitih rešitev ter krepitvi razvojnih kompetenc. Tako se bo z večjo podporo podjetjem na področju prenosa tehnologij skozi aktivnosti pisarne za prenos tehnologij povečala tudi inovacijska aktivnost podjetij v Sloveniji. Tega do sedaj ni bilo izvedenega in to mislim, da bo kar dobra praksa tudi za naprej. Pri javnem razpisu za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere pa je pomembno spostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem. Ker je povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere, ki sicer večino časa izvaja raziskovalne aktivnosti v javni raziskovalni organizaciji, določen čas pa mora svoje aktivnosti izvajati tudi v polipartnerskem podjetju. Javni razpis tako predstavlja vzvod za vse večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, ter posledično tudi spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.
Prav tako imajo na Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo kar nekaj projektov, ki bi jih želeli podati kot primere pozitivne prakse. Salicel.
Torej, z vidika raziskav in razvoja, tukaj mora vedeti, da pod celotni direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo spada še sektor za internacionalizacijo in pa področje podjetništva, ki sta ločena od dela za raziskave in razvoj oziroma za tehnologijo in industrijo. Tako da bi se jaz v odgovoru glede na tematiko omejil na imenovanje raziskave in razvoj. Zagotovo tukaj izmed dobrih praks je treba izpostaviti kontinuirane razpise Eureka Eurostar, ki potekajo že dalj časa, mislim, da že skoraj desetletje, in pa seveda novo uvedeni razpisi že omenjene RRI2 na področju povezovanja, predvsem kar se tiče gospodarstva in pa raziskovalnih institucij, in ter podpornega okolja bi pa zagotovo izpostavil strateška razvojna inovacijska partnerstva, tako imenovane SRIPE, na vseh devetih področjih pametne specializacije, ki so, bom rekel, zaživeli v letu, nekako začeli delati v letu 2017 in v 2018 dejansko začeli izpolnjevati svoje akcijske načrte, kjer se tudi že vidijo konkretni učinki in pa premiki, ki jih prej še nismo zaznavali.
Kot omenjeno, je eden izmed večjih faktorjev vpliva na obseg sredstev sama regionalna lokacija oziroma delitev na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, iz česar izvirajo tudi nekatere ovire.
No, problemi zagotovo so, kot smo že na konferenci sami ugotovili, da to je tudi namen, da je sredstev v vzhodni regiji, ki je manj razvita, več kot zahodni. Problem na drugi strani se pojavlja absorpcijska sposobnost tako raziskovalnih inštitucij kot tudi podjetij, ne, da se pravi ta denar počrpajo, da pripravijo kvalitetne projekte, da jih potem tudi izvedejo. Moja ocena je, da je to mogoče tudi nekaj, na kar se mora bolje še prijaviti. Zdaj, če smo imeli v začetku velike težave pri razporeditvi vzhod-zahod, imamo že določene razpise, mislim, da lani se prvi zgodilo v okviru razpisa Eureka, da je bilo na vzhodu podeljenega več denarja kot pa na zahodu.
A po Saliclovem prepričanju to nikakor niso nepremostljivi problemi.
Zdaj, kar se tiče konkretnih rešitev, kot sem že na sami konferenci povedal, verjetno sta vsaj dve, če ne še več. Prva je zagotovo v povezovanju, v ustvarjanju konzorcijev, grajenju partnerstev med podjetji iz zahoda in vzhoda in pa seveda v povezovanju kapacitet, raziskovalnih kapacitet, ki obstajajo na vzhodu, da se jih vključi v te projekte in na ta način pripomore k, bom rekel, boljšim ali pa bolj obsežnim projektom tudi na vzhodu. Pa še to, kar sem izpostavil tudi na konferenci, treba biti tudi mogoče malo, kako da rečem, pragmatičen. Tale linija med vzhodom po zahodom je vseeno zgolj navidezna, med tem, ko razdalje med vzhodno po zahodno regijo, glede na to, da je Slovenija majhna, pa tudi niso tako velike. Tako da vedno se najde pot, če je projekt dober in če so nameni partnerjev v projektu, da ta projekt čim boljše razvije.
Sledi še en krajši glasbeni oddih. Kmalu se vrnemo s predstavitvijo projekta BioApp, ki je eden od prejemnikov kohezijskih sredstev in primer učinkov kohezijske politike v praksi. Ostanite z nami na frekvenci 89,3 MHz.
Primera raziskovalnega projekta spodbojenega s kohezijskimi sredstvi predstavljamo projekt BioApp. Projekt BioApp financira program sodelovanja Italija-Slovenija Evropskega sklada za regionalni razvoj Evropske unije. Med projektom si sodelujoči prizadevajo za vzpostavitev trajnostnega pretoka informacij med akterji vključenimi v proizvodnjo izdelkov iz biopolimerov in za njihov razvoj. Osredotočajo se predvsem na potencialno uporabo biopolimerov za potrebe zdravstva ter kozmetične in prehranske industrije. Projekt in sodelujoče pri projektu predstavi vodja projekta dr. Uroš Novak, raziskovalec z odseka za katalizo in reakcijsko inženirstvo na Kemijskem inštitutu.
Projekt BioApp je del Interrega Italija-Slovenija, ki spada pod financiranje prek EU kohezijskih sredstev. Celotna vrednost projekta je 1,3 milijone, od tega je 85% predstavljajo kohezijske sredstva, ostale lastno financiranje. Projekt BioApp predstavlja tehnološko platformo za prenos naprednih biopolimerov iz laboratorijev na trg. In v projektu smo združili združene raziskovalne organizacije, Univerza v Trstu in pa industrijski partnerji, ki so pač ključni za sam uspeh oziroma aplikativne naravnanost tega projekta.
Novak podrobneje opiše cilje projekta.
Zadali smo si kar konkretne, mogoče celo dokaj zahtevne cilje. Ne. Ena je pač ustanovitev nadregionalne platforme, se pravi regija je Slovenija, Italija, ampak lahko tudi širše. Kaj omogoča ta platforma je, da se pač ukrepljeno in bolj produktivno sodeluje med kreatorji know-howa, se pravi, to smo raziskovalne institucije, univerze, študenti in tako naprej, pa ključni gospodarski akterji, kjer smo se pa odločili, da se naša tehnologija za biopolimeri, ki jih hočemo promovirati, najbolj so najbolj uporabni na področju prehrambne industrije in biomedicine. Kot drugi cilj smo si zadali, da preko preomenjenega startup podjetja povečamo proizvodnjo kemijsko modificiranih biopolimerov, pravi biopolimeri, ki jih spremenimo lastnosti, da so bolj primerni za uporabo v produktu visoke dodane vrednosti, to se posebno naša na biomedicino. Kot tretji cilj smo pa se prilagodili današnjim trendom in pa želimo pač razviti produkte oziroma predstaviti alternativo, ki so lahko alternativa sintetičnih polimerov, ki pa vsi poznamo kot plastika.
Več o namenski porabi kohezijskih sredstev pri poteku projekta Novak.
Ja, pri prijavi smo že pač mogli navesti, ne, zakaj se bo uporabljalo in kot je pričakovati, ne, pač smo največ dali za plače. To predstavlja 65% vseh sredstev, približno. Dobra stvar tega projekta je tudi, da se financira raziskovalna oprema, oziroma njena posodobitev, za kar bo namenjeno 25%, in pa za zunanje storitve, kot je pomoč pri komunikaciji, izdelava spletnih strani in tako naprej, kar predstavlja 10% sredstev.
V okviru projekta BioApp so sodelujoči raziskovalci že prišli do prvih rezultatov.
Postavili smo platformo, je dosegljiva na spletu bioappplatform.eu. Tam so tudi predstavljene naše tehnologije, ki so bile do sedaj razvite. V okviru projekta imamo cilj prenesti 9 tehnologij z laboratorija na trg. Če omenim samo nekaj, so užitna embalaža iz alginata, ki je biopolimer iz alg. Embalaža, ki se enostavno zelo hitro raztopi v vodi in predstavlja tako imenovan zero waste koncept. Potem imamo tudi različne netopne embalaže, ki smo jih dodali različne naravne ekstrakte in s tem dali embalaži lastnost, da podaljša obstojnost živil, saj deluje antimikrobno in antioksidativno. Vsa ta embalaža se bo tudi testirala z industrijskimi partnerji, kar je trenutno v teku in se bo do konca projekta probalo čim več pravih, realnih pač produktov spraviti na police. Potem, kar se tiče še drugih področji, ne samo prehrana, v kozmetični industriji razvijamo kreme z anti-age učinkom, tako naprej na bazi biopolimerov. Potem pa v biomedicini imamo pa hidrogele in membrane za zdravljenje ran, saj zaradi njihovih antimikrobnih lastnosti in netoksičnosti, se pravi človeško trebuho jih ne prepozna kot škodljive, so se izkazali kot dobra možnost za uporabo v medicini. In patenti so že vloženi po temu.
Spoznali smo posamezne ukrepe, namenjene raziskovalcem za spodbujanje črpanja kohezijskih sredstev na posameznih ministrstvih in za spodbujanje pomoči med gospodarstvom in raziskovalnimi inštitucijami. Predstavili smo tudi potek in delovanje raziskovalnih projektov, financiranih s kohezijskimi sredstvi v praksi. Nadobudnim raziskovalcem svetujemo, da se postavite v prežo, saj sledi napoved Romane Pogorelec o razpisu, ki ga na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pripravljajo letos.
Aktivnosti, ki so predvidene v okviru javnih razpisov, spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov in projektov, se tekoče izvaja tudi v letu 2019. Ravno tako se izvaja razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku karijere 2.0, medtem ko je drugi javni razpis kot rečeno nad tem v zaključni fazi. Izvajata se dva zelo pomembna infrastrukturna ukrepa, to sta InnoRenew, Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivalnega okolja in HPC River, katerih skupna vrednost je nekaj manj kot 50 milijonov. Ukrep prenosa znanja iz javnih raziskovalnih organizacij v podjetja z namenom nadaljnega razvoja in komercializacije se izvaja v sklopu konzorcija za prenos tehnologij, ki je prvi tovrsten ukrep na našem ministrstvu. V zaključni fazi je tudi ukrep razvoja raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora. Nerazporejena ostajajo še sredstva za neizvedene ukrepe, ki jih imamo v načrtu izvesti tekom letošnjega leta.
Počasi smo prečesali del možnosti kohezijske politike, ki jih ta omogoča raziskovalcem in njihovemu povezovanju z najrazličnejšimi gospodarskimi panogami. Zaključimo lahko s pogledom Jerneja Salecla na trende kohezijske politike v prihodnih letih.
Koliko imamo, koliko imam jaz za enkrat informacije, kar se tiče raziskovalnega razvoja, naj bi nivo sredstev ostal približno na enakom, oziroma naj se ne bi pretirano zmanjšal. No. Seveda je tukaj potem od veliko odvisno od tega, kar se bo dogajalo z Brexitom. Ravno zato je to vprašanje za milijon dolarov, ker noben ne ve v tem trenutku točnega odgovora in tudi jaz točne projekcije ne želim, pa ne upam, da tako rečem, povedati. Zagotovo tisto, kar vemo, še se bodo povečala sredstva na, v vzhodni regiji v primerjavi z zahodno, to je dejstvo, se pravi tukaj to vrstno povezovanje nam ne uide, na to se bo treba še posebej pripraviti in pa zagotovo se bojo krepila vlaganja z področja pametne specializacije in pa trajnostnega razvoja krožnega gospodarstva, tako da tukaj zagotovo te korake v tej smeri je treba držati. Zdaj, kar se pa tiče višine sredstev, pa kot rečeno, nimam tiste krogle, ki bi znala to povedati.
Upamo, da smo vam uspešno odstrli in nekoliko razširili pogled na kohezijsko politiko. Poslušajte nas tudi v naslednjih edicijah oddaj Govoriš kohezijsko in se z nami udeležujte prihajajočih dogodkov.
Priložnosti kohezijske politike za raziskovalce sta z vami spoznavala Nataša in Natan. Brala sta Cvetko in Benjamin, tehniciral je Stanko.
Lekoslere hriket. Lektion an.
Mit noven rpig, jeger tredveger, mamel jeger, vadli veter.
Ne znaš kohezijsko? Spoznaj projekt Govoriš kohezijsko, ki ga pripravljata Radio Študent in CNVOS ter osvetljuje pojem kohezijske politike.
Četrto poglavje. Vlaganje v znanost in razvoj.
To sredo ob 20. na valovih Radia Študent.
Projekt podpira Evropska unija.